galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o ed oo idinkaga imaaneysa Washington. galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale. Waa galabnimo talaada ah oo bisha Agoosto ee sanadka 2024 ay tahay 20. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee voasomali.com. afrikada bari saacaddu xaggiinna waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaysa anigu ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a dana waxaa ka mid ah Israa'iil oo ogolaatay heshiis xabad joojin ah oo garwadeen u ka yahay Maraykanka, Masar iyo sidoo kale Qatar. waxaan kaloo idiin haynaa aad maqli doontaan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka oo ku saabsan shirweynihii xalay ee xisbiga Dimuqraadiga ee magaalada Chicago.
Tim Wallace waxaa la filayaa inuu hadlayo maalinta Arbacada. Kamala Harrisna waxay iska jawal tahay inkastoo waxba dhici karaan maalinta ugu dambeysay ay bisha tahay Khamiista. waxaase ka horeeyo madaxweynihii hore Barack Obama iyo xaaskiisi iyo Bill Clinton iyo Hillary Clinton oo iyaguna ay hadlayo maalinta Isniinta iyo Asniintii shalaba iyo ku hadlay.
waa tahay qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna galabnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa xalay ka jeediyey furitaanka shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga ee ka socda magaalada Chicago, khudbad qiiro lahayd oo uu markaasi lagu tirinayo inay tahay mid ka mid a kuwii ugu dambeeyey ee uu ku macsalaameynayo taageerayaashiisa Dimuqraadiga. Biden ayaa masraxa soo fuulay isaga oo ilmeynaya kadib markii mikrofoonka ay kusoo dhaweysay gabadhiisa Ashley oo markaasi soo dhaweyntaasi u muuqatay mid ka ilmeysiisay madaxweynaha 18 jirka ah ee Maraykanka. kumanaan qof oo ku sugnaa xaruntaasi shirka uu ka socda ayaa istaagay ayagoo u sabcinaya madaxweynaha kadibna ku dhawaaqayay mahadsanid Joe. Joe Biden ayaa waxaa dhinacyo badan oo kala gedisan uu kaga hadlay khudbadiisa isaga oo sheegay in dimuqraadiyiinta iyo taageerayaashooda ay dagaalka ugu jiraan markaasi sidii ay ruuxda Maraykanka u badbaadin lahaayeen. wufuudda ka socotay dhinacyada kala gedisan ayaa waxaa khudbadda uu jeediyey madaxweyne Biden uu kaga hadlay waxqabadka xukuumaddiisa uu ka tagayay waqtigan ee Maraykanka, isagoo tilmaamay in wax badani ay qaban doonaan bilaha harsan ee uu weli xafiiska sii joogi doono. maruu ka hadlayay banaanbaxyada lagu taageeraya Falastiiniyiinta iyo Gaza ee Maraykanka ka socda gudihiisa ayuu sheegay in banaanbaxyadaasi kuwa dhigaya ay gar leeyihiin, maadaama ayuu yiri dad badan lagu dilay Gaza. go-aanka uu markaasi uga haray doorashada islamarkaasina uu ku taageeray Kamala Harris ayuu ku tilmaamay kii ugu wanaagsanaa ee uu sameeyey abid, wuxuuna ugu baaqay shacabka Maraykanka iyo sidoo kaleeto dadka wax dooranaya inay Harris doortaan iyo Wallace oo ku-xigeenkeeda oo ah musharaxiinta xisbiga Dimuqraadiga, isagoo intaasi ku darayna markaasi isagoo ku sababeynayay in difaaci dimuqraadiyadda Maraykanka ay ka dhabtahay labadaasi shaqsi. waxyaabaha kaleeto oo ku hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa soo galootiga dhaqaalaha iyo arrimaha dibadda. booliiska dalka Afghanistanna waxaa talaadada maanteeta ah ay qabteen baabuur tiro badan oo ay saarnaayeen qeybaha kala gedisan ee agabka muusiga, kuwaas oo la aruurinayay sannadihii lasoo dhaafay, waxayna qeyb ka tahay ayay yiraahdeen ololaha ay ugu jiraan ciribtirka iyo la dagaalanka falalka ka dhanka ah sida ay yiraahdeen Islaamka. saraakiisha Taalibaan ee xukunta dalkaasi Afghanistan ayaa wasaaradooda qaabilsan warfaafinta wanaaga iyo sidoo kale ka hortegista waxyaabaha lidiga ku ah Islaamka. waxa ay sheegeen in waxqabadkooda sannadlaha sannadkan ay Kabul maalin walbaba ka soo aruurinayeen waxyaabaha muusiga ah amaba qalabka muusiga lagu ciyaaro, kuwaas oo ay sheegeen inay yihiin fal shaydaan oo aanan Islaamka meelna uga jirin. waaxda akhlaaqda ee gobolka ayaa sidoo kaleeto waxay ku boorisay dadka degan halkaasi inaysan isticmaalin qalabka muusiga marka la joogo aroosyada iyo sidoo kaleeto xafladaha kaleeto dabaaldegyada ah. dalalka Hindiya iyo Malaysia ayaa waxa ay ballaariyeen xiriirkooda dhinacyada dhaqaalaha iyo xoojinta iskaashiga difaaca amniga markii labada hogaamiye dalkaasi ugu waaweyn ay talaadada maantay ta ah yeesheen kulan. Tani waxa ay timid intii lagu guda jiray booqasho ra-iisul wasaaraha Malaysia Anwar Ibrahimi uu ku tagay dalka Hindiya, taasi oo ah tii ugu horreysay tanay markii xafiiska uu qabtay 2022-kii markaasi oo uu la kulmay dhiggiisa dalka Hindiya Narendra Modi. Dhowaan Anwar ayaa waxa uu damcay in uu ku dhawaaqo Shiinaha in ay xiriirkooda isu dhowaanayaan, kaasi oo New Delhina ay ku xireen muran xuduudeed muddo dheer labada dhinac dhex taagnaa. Qayb muhiim oo ka mid ah siyaasadda arrimaha dibadda ee Modi ayaa waxa ay tahay in la joojiyo ganacsigii xiriirka wadamada kale ee Asia oo ay ku jirto Malaysia, si markaasi dib loogu riixo ayaa la yiri saameynta sii kordhaysa ee Shiinaha uu ku leeyahay gobolka. Warkii dunidana waa naga intaa. Halkaasi aad naga dhageysanaysaan dhegeystayaal, waa Washington. Wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan idaacaddeenna Galabnimo oo aad kala socotaan laanta afka Soomaaliga ee V O A-da. Mar kale galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. Xalay waxaa magaalada Chicago ee gobolka Illinois ee dalkan Mareykanka ka furmay shirweynaha xisbiga Demoqraadiga Mareykanka. Shirkaasi oo socon doona 4 maalmood ayaa lagu wadaa in gabagabada uu xisbiga Demoqraadiga si rasmi ah ugu dhawaaqo in Kamala Harris ay tahay musharaxooda ay ku martigelin doonaan xilka madaxtinimo ee dalkan Mareykanka inay u baratanto, oo ayadu bisha November ee fooda nagu soo hayso doorashada dhacaysa ee kuma tasha xisbiga. Haddaba sida uu shirkaasi ku bilowday, dadkii ka qayb galay ee ka hadlay, iyo sidoo kale waxyaabaha laga filan karo ayaa wariyaha V O A-da Maxamuud, wariyaha V O A-da aan raahday ee halkan jooga waa Cabdiqaadir Samakaabe, waxa uu la yeeshay wareysi Maxamuud Muuse Xasan oo ka mid ah siyaasiinta Soomaalida ee gobolka Minnesota, sidoo kale tana ka mid ah ergada xisbiga Dimuqraadiga ee shirweynahaasi xalay ka qayb galay.
Dabcan shirka maanta ayuu bilowday caleemasaarka xisbiga Dimuqraadiga lagu caleemasaarayo, wuxuuna ka dhacaya magaalada haddaan kala hadlay Chicago. Runtii saa ogtahay Samakaabo 3,700 ergo ayaa ka yimid gobolada Mareykanka, kuwaas oo runtii dooran doona caleemasaari doorana madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris oo hadda madaxweynaha u taagan, iyo madaxweyne ku-xigeenka Tim Walz. Saa sheegtay runtii xisbigan waa bilow maantay, laakiin dabcan madax badan baa khudbin doonta. Dad kala duwana runtii maalmaha soo socda la filayaa in iyaguna ay ka hadlaan. Saan ogahay shirka jadwalkiisa maalinta berri ah oo talaadada ah khudbooyinka waxaa lagu hadli doonaa ololaha doorashada, ahmiyadda xisbiga Dimuqraadiga u leedahay doorashada 2024, iyo in diiradda la saaro waxyaabaha muhiimadda koowaad ah wadanka, directionka ama jihada uu adeeyo. Maalinta Arbacada dabcan waxaa la dooran doonaa madaxweyne ku-xigeenka ninka u taagan Governor Tim Walz, oo ay u codan doonaan. Khamiista sidoo kalena waa maalinta lasoo xiray shirka oo la caleemasaari doono madaxweynaha gabadha u tartamaysa Kamala Harris.
Marka hadda shirkii waa furmay, dabcan wuu socdaa shirweynaha. Ilaa iyo hadda marka dadka ka hadlay caanka ah ee madaxda ah ee laga xusi karo oo ilaa iyo hadda hadlay yaa ka mid ah?
Dabcan waxaa ka mid ah Kamal Harris lafahanteeda, iyadu way furtay shirka, way ka hadashay maantay goor dhaweyto, runtu waxay u mahadcelisay dhammaan ergooyinka, waxay ka hadashay ajendaheeda siyaasadeed, waxay aada ugu dheeraatay taariikhdii ay soo wada shaqeeyeen madaxweyne Biden iyo shaqooyinkii ay wada qabteen, iyo hadda inay rabto inay dhammaystirto shaqooyinkii qabyada ka ahaa. Dabcan waxaa ka hadlay haweeneydii hore oo iyada lasteeda madaxweyne u tartantay, ruucadaha siyaasadeed Hillary Clinton, senator Hillary Clinton. Waxaa ka hadlay gofernanka Andy Bashir ee Kentucky, xildhibaano kala duwan oo ka mid ah xisbiga Dimuqraadiga, dadkaas ayaa ka hadlay.
Marka waxyaabaha ugu waaweyn ee diiradda ay saareen maxaa ka mid ah, ama aad ka xusi kartaa?
Diiradda dabcan saddex qodob ayaa muuqda inay aada ugu dheeraadeen madaxdu, in xisbiga Dimuqraadiga runtii ay xoogga saaraan inay aada uga ololeeyaan gobada loo yaqaano South Eastern ama la isku haysto, oo runtii lix gobol oo ka mid ah Mareykanka ah oo aada la isugu dhow yahay, inuu laba xoog laga suubiyo in runtii la suubiyo dad badan oo qeyb ka noqda ololaha doorashada ama loo yaqaan grassroots campaign, in qof walba uu la hadlo qofka uu garanayo, saaxiibkiisa, deriskiisa, familkiisa, si markaas loo helo dad xoogan oo qeyb ka noqda kameynka Kamala Harris iyo Wallace. Waxaa moodaa sidoo kale waxaa laga hadlay in laga wada hadlo in runtii la dadargeliyo dhaqan aruurinta doorashada oo runtii noqonaya waxa de kaliya oo muhiimadu waa doorashada ay tahay in xisbigu helo dhaqaalihii ku soconaa doorashada inta la gaaray bisha November. Tan saddexaad waxaa laga hadlay in loo baahan yahay in xisbiga dimuqraadigu ay kulka gaaraan aqalada kongareska iyo sanadka iyo tan madaxweynaha.
Waa gartay. Marka maxamuud, dabcan hadda madaxda hadashay waxaa kamid ah madaxweyne ku-xigeenka, marka yaa kaloo hadli doona oo saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda ee dadka ugu caansan ama madaxda hadli doonta yaa kamid ah?
Hadda waxaan filaynaa goordhow inuu hadli doono madaxweyne Joe Biden iyo First Lady Jilla Biden, labadooda ayaa kamid ah dadka la filayo. Sidoo kale waxaa la fili doonaa maalinta bari ah in uu hadlo madaxweynihii hore Clinton iyo Obama. Dabcan maalinta ayaa la filaya iyaguna inay hadli doonaan. Arbacadana waxaa bilaaban doona doorashada ergooyinku inay doortaan gudoomiyaha gobolka Tim Wallace oo isagu sameeya madaxweynaha kuxigeenka Maraykanka, kana mid ah xisbiga dimuqraadiga runtii ragga aadka ixtiraamka u leh, ayna dooratay haweeneyda Kamala Harris inuu la noqdo qofka isagu u noqonay madaxweyne kuxigeenka haddii ku guleystaan doorashada Maraykanka.
Maxamuudow, dabcan waxaa dhacay banaanbax lagu dalbanayo xabad joojin ka dhaqan gasha ama lagu joojiyey dagaalka Gaza oo ka dhacay magaalada Illinois oo ama agagaarka meelaha shirka uu ka dhow yahay. Marka sidee looga dareemay hoolka shirka dibadbaxaasi ay dhigayeen dadka xabad joojinta dalbanaya?
Runtii anugu markii aan gudaha galay, dabcan waa arkay banaanka dadku aad waxay u dalbanayeen, una daneeyeen in xabad joojinta laga hadlo arrinta Israa'iil. Lafsigooda madaxa dimuqraadigu way ka hadleen in ay doonayaan inay qeyb ka noqdaan nabadgelyada, balse dadka xoogga waxay ka carisnayeen dadkii badnaa oo dhintay iyo runtii dhibaatada ka taagan Middle Eastiga, waxay dalbanayeen in xabada la joojiyo. Dabcana xisbiga dimuqraadiga lafsigooda Kamala Harris lafsigeeda dhowr jeer hore ay ka hadashay, caawana way ka hadashay runtii. Marka dabcan in xabad joojin la suubin doono ayna tahay qaabka ugu fiican in nabad laga barakadahay.
Maxamuud, badanaa waa yar tahay in lagu arko erge badan oo Soomaali ah shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ama shirka noocan oo kale ah. Marka adiga ma keliya ayaa tahay mise Soomaali kale ayaa kugu wehelisa oo kamid ah ergada xisbiga dimuqraadiga ee shirka ka qayb galaysa?
Ma keliya, maaha, ilaa iyo afar baan Soomaali ah. Gabar waxay ka timid Tennessee, sidoo kale Ohio waxaa ka yimid wiil kale, anigana waxaan ka imi iyo wiil kale oo Soomaali ah gobolka Minnesota, waxaan hay afar baan nahay Soomaali ah oo ergada.
Marka haddii aad tihiin marka ergada Minnesota ka timid ama bulshada Soomaaliyeed ee gobolkaasi, doorashadan waxyaabaha xiisaha gaarka idinkugu yeeli kara ama ugu duwan tahay doorashooyinkii hore maxaa ka mid ah haddii aad tihiin reer Minnesota?
Runtii wax badan baa la xiisa gelinaya. Horta waxaan rabnaa inaan qeyb ka noqono taariikhda Maraykanka cusub ee hadda la filayo, inaan qeyb ka noqono oo marka ugu horreysa qof madow ah la doorto, marka ugu horreysa oo gabar qof dumara la doorto. Annagoo runtii rabna taariikhda dimuqraadiyadda si annagana mustaqbalkeena ilmahena halkan ku dhasha u noqdaan, waa inaan taageerno siyaasadda cusub oo runtii laga noqdo qeyb. Aniga runtii markii labaad bay ii tahay 2016-kii erkeedii waxaan ahaa xisbiga dimuqraatiga gobolka mustaqiima oo u codeeyey Hillary Clinton, markana hadda waa markii labaad waa noqonaya ergo. Waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay in iyagu dad kale oo Soomaaliya hadda ay qeyb ka yihiin. Marka runtii awoodda Soomaalida ah dadka siyaasadda waa in la codeeyo, la qeyb laga noqdo.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Muuse Xasan oo kamid a siyaasiinta Soomaalida gobolka Minnesota, khadka telefoonka isagoo xalay shirkaasi shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee uga qeybgalayay magaalada Chicago. Wuxuu ugu waramay wariyaha V O eda halkan ku sugan Cabdulqaadir Samakaab. Haddaba shirweynaha xisbiga dimuqraadiga oo xalay furmay kana furmay magaalada Chicago ee gobolka Illinois ayay kaga hadleen mas-uuliyiinta hadalla kala gedisan oo xisbigaasi quseeya, waxaana habeenkii koowaad uu ahaa ee diiradda lagu saaray doorka xukuumadda Biden ee ka qaadan karto wax ka qabashada caqabadihii dalka uu wajahay 4 sano ee ugu dambeysa iyo kaalinta hogaamineed ee madaxweynuhu iyo madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris oo haatan xisbiga u sharaxan inay madaxweyne u tartanto ay tahay. Haddaba Sahre Ciidla Nuur ayaa inoo haysa warbixin v o edu ay ka qortay furitaanka shirka iyo waxyaabihii ka soo baxay.
Shirweynaha xisbiga dimuquraadiga ee xalayta ka furmay magaalada Chicago ee gobolka Illinois, dadkii xalayta ka hadlay waxaa ka mid ahayd Hillary Clinton oo khudbad dheer ka jeedisay, waxaana ay soo qabatay xilal kala duwan, iyadoo ahayd musharaxi xisbiga dimuquraadiga ka soo jeeday ee Donald Trump uu kaga badiyey doorashadii madaxtinimada ee Noofambar 2016. Hillary Clinton qodobada ay ka hadashay waxaa ka mid ahaa xoojinta midnimada oo ay sheegtay in haatan aad loogu baahan yahay, iyo guulihii uu gaaray maamulka Biden iyo muhiimadda ay leedahay in xisbigoodu talada sii hayo, sida ay sheegtay in hore loo sii wado hannaanka xuquuqda aasaasiga ah iyo xornimada. Xisbiga dimuquraadigana waxay ku adkaysay isku duubnaan iyo inaanay waxba kala harin dadaalka ay ku guuleysan karaan doorashada soo socota. Waxaa kale oo ay xustay dadka ku mudaharaadayay agagaarka goobta shirweynaha lagu qabanayay, kuwaasi oo kasoo horjeeda dagaalka ka soconaya Gaza. Madaxweyne Joe Biden ayaa isaguna jeediyey khudbad laga dheehan karo in uu kusoo afmeerayay hannaankiisii siyaasadeed ee muddada dheer soo socday. Biden waxa uu bogaadiyey xulashadiisii uu 4 sannadood ka hor sameeyey ee ahayd inuu Kamala Harris u doortay ku-xigeenkiisa iyo shaqooyinkii ay qabteen intii ay xafiiska joogeen, oo uu sheegay inay kaalin weyn ku lahayd. Ergooyinkii shirka ka soo qayb galay ayaa ku dhawaaqayay inay Biden jecel yihiin, isaguna wuxuu sheegay inuu jecel yahay waxaanu galay khudbad soconaysay muddo ku dhow 50 daqiiqo oo uu si weyn ugu qaadaa dhigay waxqabadkii xukuumaddiisa ee dhinacyada kala duwan sida isbeddelka cimilada, dhaqaalaha iyo qodobo kale oo doora. Harrisna waxa uu ugu yeedhay inay tahay saaxiibkiisa dhow, waxaanu intaasi ku daray inuu la shaqaynayo isaga oo dadweynaha Mareykankana u sheegay inuu u soo shaqaynayay 50 sannadood ee noloshiisa ugu fiicnaa. Ugu dambeyntiina xisbiga dimuquraadiga iyo codbixiyayaasha Mareykankaba wuxuu kula dardaarmay inay doortaan Kamala Harris. Kamala Harris oo ah haweeneyda haatan haysata taageerada ugu badan ee xisbiga dimuquraadiga ee doonaysa inay u tartanto musharaxa madaxweynaha ayaa iyaduna khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeedisay shirweynihii xalayto. Harris waxa ay ku nuuxnuuxsatay qodobada ay ka mid yihiin xuquuqda madaniga ah, wax ka beddelka iyo horumarinta cadaaladda, xuquuqda muwaadiniintu ay u leeyihiin codaynta, sinaanta, iyo weliba waxyaabihii u qabsoomay xukuumadda Biden. Mas-uuliyiin badan oo miisaan culus ku leh xisbiga iyo dalka Mareykankaba ayaa xalayta ka hadlay furitaankii shirweynaha ee xisbiga dimuquraadiga ee xalay.
Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi oo v o edu qortay noo soo koobaysay. Golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa si kulul uga hadlay saameynta dhaqaalaha ee dalka uu ku yeeshay maqnaanshiyaha shilinka Soomaaliga ah, iyo sidoo kale too muhiimadda ay leedahay in xilligan dalka loo soo sameeyo lacago cusub oo markaasi u gaar ah taasi oo dabooli karta, ayaa la yiri baahida loo qabo isticmaalka shilinka Soomaaliga. Warbixin amuurtaasi ku saabsanna Muqdisho waxaa kasoo diray wariyaha v o eda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
kulan ay yeesheen golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayay uga doodeen duruufaha adag ee ka dhashay maqnaanshaha shilinka Soomaaliga iyo qaabkii iminka loo samayn lahaa lacag uu dalku leeyahay. Kulanka uu shirgudoominayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare Cali Shacbaan Ibraahim ayaa waxa ugu horreyn ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka guddiga maaliyadda aqalka sare Senator Ibraahim Owgaab Cismaan, kaasoo ka warbixiyey taariikhda lacagta shilinka Soomaaliga, heerarka ay soo martay iyo hadda heerka ay taagan tahay.
Magaca shilinka waxa uu baxay sanadkii 1921 xilligii uu gumaysigii Ingiriiska uu meel mariyey, gaar ahaan gobollada waqooyi oo uu ka talinayey, laakiin si rasmi ah waxaa loo qarameeyey 15-kii bishii Diseembar sanadkii 1962. Xilligaas laakiin si rasmi ah waxaa loo qarameeyey 15-kii bishii Diseembar sanadkii 1962. Xilligaas Bankiga Dhexe ee Soomaaliya waxa uu daabacay lacag xaashi ah oo ka kooban 5 shilin, 10 shilin, 20 shilin iyo 100 shilin. Isbeddelkii labaad waxaa shilin Soomaaliga lagu sameeyey 1975 ilaa 1979, xilligaas oo mar kale dib loo daabacay ama loo cusboonaysiiyey lacagtii hore, balse sanadkii 1983 ayaa daabacay 50 shilin xaashi ah, iyada oo 1989 la daabacay 500 shilin oo markii ugu horreysay. Ugu dambeyntii 1991 ayaa la daabacay lacag 1000 shilin ee isku taala, waxaana noqotay tirsigii ugu badnaa ee shilinka laga daabaco abid. Caqabadaha hortaagan dib u soo celinta shilin Soomaaliga, jiritaan la'aan shilin Soomaaliga cusub, lacagta shilin Soomaaliga ah ee weli laga isticmaalo qaybo ka mid ah Soomaaliya waa lacagtii la isticmaali jiray ka hor burburkii xilligii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, taasoo aysan jirin lacag cusub oo beddeshay tan iyo sanadkii 1991.
Senator Cabdixakiin Macalin Axmed ayaa isna ka hadlay duruufaha ku horgudban in la daabaco lacag cusub oo ay Soomaaliya yeelato.
Waxaan u malaynayaa teeramkii hore ayay ahayd markii IMF-ta ay noo afargareysay lacagta 40 milyan oo innagana nala ka rabo inaan 30 xoogaa iska bixino. Ilaa xilligaana way soo jiitamaysay oo way socotay arintaasi si lacagta loo daabaco, laakiin lacagta daabicisteeda kaliya uun 70 milyan maahana, duruufo kale oo runtii ku harareysana way iska jiraan oo dhaqangalkeeda iyo dalka dhaqaalihiisa xataa ay qayb ka tahay. Laanu adiga marka lagu ogolaado inaad lacag daabacato beddelkeeda lacag adag inaad dhigato weeyaan, laakiin inaad uun iska daabacato adduunka sharciyaha ka jira xagga daabacadda lacagta, lacag inaad iska daabacato kaliya laguma ogola. Marka waa inaad $1 haddaad 1 shilin daabacayso oo lacagta Soomaali shilin Soomaaliga ah beddelkeeda lacag adaga waa inaad meel dhigataa ama dahab ah. Marka taa waa kolo unduruufahaasa ku gadaaman, ha yeeshee annaga miisaaniyadeenu ilaa hadda ku salaysan tahay $1. 2015 baarlamaankii jiray baa miisaaniyadda in laga dhigo $1 ogolaaday. Wixii xilligaa ka dambeeyay miisaaniyadda dalka waxay ku salaysan tahay oo buddhigu ah waa doolarka lagu qaadaa, doolarkayna maxaa la yidhaahdaa miisaaniyad ku tahay shilin Soomaali marka muctabar ah oo dalku leeyahay oo hadda dalku ku xisaabtama dhaqaale ahaan ma jiro. Inkasta oo reedka shilin Soomaaliga uusan isbedbedelin oo uu hunti thaabit yahay marka loo fiirsho dowlado badan oo adduunka, shilin Soomaaligeena tacbaanka ay aada isuma bedbedelo hal meel uu iska joogaa.
Senator Deeqa Xasan ayaa dhankeeda ka warbixisay ahmiyadda ay leedahay in la daabaco lacag cusub oo ay Soomaaliya yeelato.
Ahmiyadda lacagta ay leedahay, qof walba ayaa og lacagta ahmiyadda ay leedahay, sarifka xaggiisa oo kaleeto waxay aada muhiim ugu tahay dhaqdhaqaaqa lacagaha, oo qofku wuxuu helayaa in uu markuu wax iibsanayo uu lacag uu sarifan karo. Lacagta hore Soomaaliya marka waxay lahayd jajab badan ay lahayd oo sarifka xaggiisa ka caawinaysay, inkastoo hadda wararkan soo gaara ay sheegaan in 20 kun lasoo wado. 20 kun halka dollar waxba ma dhaafto, waayo markuu qofkii wax iibsanayo hadduu 20 kun u dhiibo wax loogu soo bedelo u baahan yahay, waxaa laga yaabaa inuu u baahan yahay 20 kaas inuu meelo kala duwan wax kaga soo iibsado. Marka waxay caawinaysaa haddii uu sarif la helo in uu sarifkii fududaado. Waxa kale shaqo abuur u tahay, hadda waxaa xiran oo kale aan shaqaynaynin oo lacag qalaad keliya isku bedela qaybihii suuqa ee sarifka lacagaha oo isagana gaabis ku yimid. Waxa kale ay dhiirigelinaysaa dhaqdhaqaaqa badeecadda, iyaduna dhiirigelinaysaa, waxay kordhinaysaa suuqa badeecadaha kala duwan iyadana kordhinaysa haddii la helo. Waxaa kale caawisaa, waagii hore waxaa jiri jirtay bangiga kaydka bangiga ganacsiga kaydka Soomaaliyeed oo lagu kaydsan jiray dadka lacagtooda ay ku urursan jiray, hadda waxay noqonaysaa doolarka maalinkood meel uu taagan yahay kayd oo bangi ma geli karo. Marka xagga kaydkana way u fiican tahay.
Wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya waxaa meesha ka baxay isticmaalkii lacagaha shilinka Soomaaliga, taasoo marba marka ka dambeysa sii dabargo'aysay, waxaana hadda dalka laga isticmaalaa intiisa badan lacagaha danabaysan ee taleefannada la isugu diro. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Weli Washington ayaa dhageysanaysaan xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka. Antony Blinken ayaa isaga oo ku sugan magaalada Tel Aviv saacadihii ugu dambeeyay Isniintii shalayta waxa uu sheegay in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ka aqbalay hindisaha Mareykanku uu garwadeenka ka yahay ee lagu rabo in heshiis xabad joojin oo dhaxalgal ah laguna joojiyo colaadda dagaal ee Gaza laga gaara halkaasi, islamarkaasina ay haatan Xamaas u taalo inay aqbalaan taasi. Warbixintan waxaa V O A da ay diyaarisay soo koobaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Hadda waxay la taalaa Xamaas inay si la mid ah sameeyaan kadibna iyadoo garab laga helayo dhexdhexaadiyayaasha Masar, Qatar iyo weliba Mareykanka si laysugu yimaado oo hanaanka loo dhammaystiro, ayaa Blinkana uu sheegay wafdiyeernada inkastoo aanu soo hadal qaadin tabashada ay qabaan Xamaas in laga hadlay. Militariga Israa'iil ayaa shaaciyey in meydka lix qof oo ka mid ah dadkii la haystayaasha ahaa laga soo saaray Qasa. Booqashadiisan sagaalaad ee Blinkan ee uu ku tegay Bariga Dhexe tan iyo markii uu dagaalku Qasa ka bilaabmay bishii Oktoobar ee sanadkii 2023 ayaa imanaysa iyadoo Mareykanka, Masar iyo weliba Qatar ay doonayaan inay dhammaystiraan heshiiska xabadda lagu joojinayo isla markaana lagu soo deynayo la haystayaasha kaasoo dhex mara Israa'iil iyo weliba Xamaas. Kadib markii uu ka baxay Israa'iil ayaa uu jihaystay dhinaca dalalka Qatar iyo weliba Masar si uu halkaasi ugu sii yeesho wada xaajoodyo dheeriya. Mareykanka ayaa sii waday hindisaha uu garwadeenka ka yahay intii lagu guda jiray ee wada xaajoodyada xabadda joojinta ee toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Dowxa. Doodaha ayaa lagu wadaa inay dib uga bilaabmaan magaalada Qaahira toddobaadkan. Blinkan ayaa sheegay xataa haddii Xamaas ay aqbasho heshiiskan ay weli jiraan arrimo cakiran oo u baahan go'aan adag oo ay qaataan hogaamiyaashu walow aanu si gaara u tilmaamin. Weligayo ismaan u dhiibin ayaana Blinkan inay mar la weydiiyey in waqtiga la qaatay heshiisku uu dhammaan doono. Waxaanu kulan foolka fool ah oo qaatay muddo 2 saacadood iyo baran la yeeshay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu. Afayeenu hadlay xukuumadda Israa'iil ayaa u sheegay warfidiyeennada Isniintii in Netanyahu uu si adag u taagan yahay mabda' ah in ciidamada difaaca Israa'iil ay sii wadi doonaan joogitaankooga marinka Philadelphia ee xuduudda u dhaxaysa marinka Qasa iyo weliba Masar si looga hortago, buu yidhi, waxa ay ku tilmaameen soo laabashada Xamaas iyo hubka dilaaga ah. Xamaas ayaa hore ugu eedeysay Netanyahu inuu yaraysanayo dadaalada dhexdhexaadiyaashu ay wadaan. Sami Abu Suhri oo ah xubin ka tirsan xafiiska siyaasadda ee Xamaas ayaa ka soo horjeestay sheegashada inay jiraan calaamado hore u socda kadib 2 maalmood oo wada xaajoodyo ah oo ka socday Qatar oo ay ahaayeen kuwa aan muuqan. Waxaa sii kordhaya hanaanka degdega ah ee lagu doonayo in heshiis lagu gaadho iyadoo cabsi laga qabo in gobolka uu ku fido haddii Iiraan iyo weliba xulafadeeda Lubnaan ee Xisbullah ay kaga argoostaan Israa'iil ee dirkii sarkaalka sare Xisbullah ka tirsan ee ka dhacay Beirut iyo weliba hogaamiyaha siyaasadda ee ururka Xamaas Ismaaciil Haniye ee dilkiisu ka dhacay Dahraan. Israa'iil ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka Beirut balse ma aanay sheegan in midkii Dahraan ka dhacay, inkastoo si weyna loogu malaynayo inay fulisay. Meydadka lix la haystayaala oo ay ku jiraan 5 qof oo hore loo shaaciyey inay dhinteen ayaa laga soo saaray Khan Yunis oo ku taalla koonfurta Qasa. Militariga ayaa sheegay in howlgalkan ay fulisay hay-adda amniga gudaha Israa'iil ee Shinbet. 6 qof ee la haystayaasha ayaa ka mid ah 250 qof ee afduubeen kooxdii weerarka ku qaaday xadka 7-dii bishii Oktoobar, iyagoo halkaasi ama weerarkaasina ay ku dhinteen ilaa iyo 1,200 qof oo u banaarayeen, halka weerar rogaal celis oo Israa'iil ay qaadayna ay ku dhinteen in ka badan 40,000 qof oo Falastiiniyiin ah, kuwaas oo u badnaa haween iyo caruur, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadka Xamaas. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in dhimashadaasi ay ku jiraan kumanaan ka tirsan ururka Xamaas oo ay halkaasi ku dileen.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwa, aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaasi kooban. Isaga ayaa nala socodsiinaya. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Waxay nala socodsiinaya barnaamijkaasi Maxamed Cabdixasan Sandheere.
wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. shalay waxaa magaalada Chicago ee gobolka Illinois ka furmay shirweynihii qaran ee xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka. Xisbiga Jamhuuriga ayaa isaguna qabsaday shirweynihiisii 15-kii bishii na dhaaftay ee Julaay. maalintii koowaad ee shirweynaha qaran ee xisbiga dimuqraadiga ee shalay furmay waxaa khudbad ka jeediyey madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo sheegay inuu sameeyey go'aankiisii ugu wanaagsanaa oo ah inuu Kamala Harris u doortay inay noqoto murashaxa xisbigooda. madax kale ayaa iyaguna shalay hadlay iyadoo la filayo in kuwo kalena ay hadlaan maalmaha soo socda. shirweynaha magaalada lagu qabanayo waxaa garab socda dibadbaxyo waaweyn oo dad badan oo meelo kala duwan ka yimid ay dhigayaan. magaalada Chicago oo ah tahadda shirweynaha marti gelinaysa ayaa sannadkii 1986 lagu qabtay shirweyne isla xisbiga dimuqraadigu uu lahaa, kaasi oo ku soo beegmay xilli Mareykanka uu ka jiray qalalaaso siyaasadeed. haddaba shirkaasi 1986 iyo wixii ku gadaana ayaan ugu horreyn wax ka weydiiyey Cismaan Aadamsi Arag oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Chicago.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Maxamed Owen shirweynihii dimuqraadiga ee ka dhacay magaalada Chicago sanadkii 1968 haddaan wax yar dalka ina dhageysanaya dib ugu yar celinno taariikhda dhowr sano ka hor waqtigaasi sanadkii 1963 bishii November 22-keedii waxa la dilay madaxweynihii Mareykanka ee Donald J. JFK. Dilka madaxweynaha JFK markuu dhacay waxa la wareegay madaxtinimada madaxweyne ku xigeenkiisii oo loodan jiray Lyndon Johnson oo dhammaystiray muddo xileedkii uu harsanayd Kennedy oo ahayd muddo sanada. Kabacdina muddo xileed cusub ee dimuqraadiga loo doortay Lyndon Johnson. Lyndon Johnsonna wuxuu markaa uu madaxweyne ku xigeen u qaatay ninkii loodan jiray Humphrey oo asalkiisu ahaa reer Minnesota ahaa. Markuu dhammaystay ninka markaa Lyndon Johnson 4 sano ee dambe ee mudaxileedkiisii ee uu galay ololihii doorashada mudaxileedkiisii labaad full termigii labaad bishii 3-aad 2023-keedii buu si lama filaana uu yidhi waan ka hadhay doorashadii guddoomiyaha uu sameeyay doorashadii waan ka hadhay buu yidhi. Markaa waxaa ka hadhay sanaashan bilood ka hor sanaa waqtiga confessionka. Dabeetana waxay yimiday xoogay isku dhexyaaca dimuqraadiga ku yimiday markaas waa 1968 waxaan la joognaa. Kabacdi waxay noqotay in dad cusub la raadiyo. Waxaa meeshiisa soo sharaxay markaa meeshiis keenay dhowr qof ay iskeenay oo inay beddelaan Lyndon Johnson meeshiis. Doorashadii markay xoogaysaa u faaftay waxaa soo galay ninkii loodan jiray Robert Kennedy laakiin oo isla doorashada kusoo biiray. Haddaba waxayadna arrimo isdaba joogjoog oo waqtigaa dhacay oo arrinta timurgiyo ka mid ahaa waxaa la dilay ninkii loodan jiray Martin Luther King baa la dilay bishii waxaa la dilay March 2023-keedii markii uu Lyndon Johnson oo doorashada ka baxay 4 maalmood kadib baa la dilay haddana Martin Luther King Jr. markii la dilay arrintii way sii xumaatay. Haddana bishii June Robert Kennedy oo ku guuleystay California isagana lagu dilay Los Angeles waxaa dhacday markaa arrin yaab dilal badan oo iska daba yimiday oo amaha noqotadii JFK oo 4 sano ka hor markaa ahayd amaha noqotadii Martin Luther King ama tii noqotay Robert Kennedy iyo dagaalkii Vietnam oo markaa socday oo dad fara badan oo u badnaayeen dhalinyarta jaamacaduhu ay kasoo horjeedeen oo umurtu xakarnayd. Dabeetana dimuqraadigu waxay jikaa ka yimaadeen confessionka 1968-kii iyakoonan haysan qof nominiya ninkay wateena si lama filaan oo Lyndon Johnsonna uga haray. Open confession baa la iskugu yimiday in lagu doorto confessionka dhexdiiska la nominate gareeyo qof. Arrintii markaa waxay kala jab weyn bay ku keentay confessionka dhexdiisa. Shaaciye dibadiina waxaa taagan dhalinyartii iyo dadkii kasoo horjeeday dagaalkii Fiidnaam oo ay arrintu xumayd oo alloo dadka badaniya taariikhda ka sheegay oo aaneeyeen ninkii markaa magaalada Chicago duqa ka ahaan jiray Roger J. Daley oo markii hore uu yidhi waxaan ku muqooninayaa dadkan mudaharaad iyo xoog. Arrintiina way murgisay.
Waan gartay cismaan waad sheegtay in sanadka 1968-dii Chicago lagu qabtay shirweynahaas ay rabshado badani hareeyeen dhacdooyinka dad ka sheekaysana ay ka horreeyeen. Sanadkan sidaan ognahay waxaa jira qof madaxweyne u sharaxan, qof madaxweyne ku xigeen u sharaxan, marka open conventionna ma aha, waa dadka matalaya waa la garanayaa. Hase yeeshee dhinaca mudaaharaadka iyo amniga ayaa la odhan karaa way isaga ekaan karaan. Marka bal sawir guud waxaad naga siisaa shirka 1968-dii iyo kamaanta dhinaca amniga marka laga hadlayo dibadda xidha.
Maxamed, waa runta oo hadda sanadkan hadda la jooga open confession ma aha oo arrinta dimuqraadigu way afoorgareeyeen markay bishan 8-aad 2023-deedii ay u sameeyeen inay Kamala Harris noqoto nominationka oo cid maanta hadda la tartamayso oo la yaqaano oo confessionka imana salama ogo waxkas way dhici karaan laakiin waxaa jira shaarac kacsan oo axaddii mudaharaad weyn ba magaalada ka dhacay inkastood moodaa inay magaaladu hadda u maanad garaynayso si yar ka degan sidii 1968-kii xoog baan dadka ku celinaynaa oo dhulka ma mari karaantii ay laleeyahay war meelaha mucayana mara meelahana dee ixtiraama waana ixtiraamana idinkunana ixtiraama marka laakiin arrintaasaa laga baqanaya inay faraha ka baxdo inkastoo ay u diyaargaroobeen oo ama city boliska ha noqoto ama county boliska ha noqoto ama state boliska ama state ama New York ama Michigan ama ama Los Angeles bay waxaan lahayn California iyo dad badan oo booliis soo diray jir magaalada oo taxadir weyn baa jira waara la filaynay waara la filaya dad tobanaan kun oo yaraanay marayaan oo mudaharaad dhacayo laakiin waxa su'aasha laga jawaabi karin tahay ma nabad bay noqon doonaa mudaharaadkaasi isla sidii 1968 kii bay rafshay isku bedeli doonaa taas waxa aan hadda ka jawaabi karin maxamed
waan gartay dabcan aan xusuusina dhageystayaasha in dibadbaxidani ay la xiriiraan dagaalka ka socda Gaza
arrinta dibadbaxyo soo bilaabmay springkada soo dhaafay jaamacadaha kasoo bilaabmay sidii 1968 ay uga soo bilaabmeen kambasada jaamacadaha dadkaasina waa dad kasoo horjeedo dagaalka ka dhacay Gaza ama Falastiin caamata
waan gartay marka maamulka magaaladu amaba gobolka Illinois guud ahaan maxay ka sheegayaan diyaar garowgooda
Chicago khaasatan waa magaalo inta badan ku caana dadka shaqaalaha labor unions ku caana oo inta badan rabshadaha iyo waxaan iska ay ka dhacaan sida Washington Seattle oo kale waxay leeyihiin waanu diyaar garownay waan wada hadal far badanna way dhaxmareen dadka hoggaaminayo dadka mudaharaadayaasha hoggaaminayo maalmo loo ogolaaday iyo meelo loo ogolaadayna way jiraan laakiin waxa wali maqan kalsoonidii arintu ma halkaan bay ku taagnaan ku joogi doontaa oo dadka mudaharaadaya waxay qaadan doonaan ruulka loo sameeyay mise ruulka jebin doonaan laakiin sidii waxa ay waanu diyaar garownay waanan waxaan rabnaa inay wax walba u dhacaan dadkana waa dad xaq u leh xurriyadooda iyo waxay rabaan inay muujiyaan ay daa ixtiraamaana sidii dadka ay marti gelinayso
waan gartay haddaan u soo noqono shirka oo furmay imisa cusub soconaya
shirku wuxuu furmay maxamed oo isniinta bisha isniintii shalay ahayd oo ay bishu ahayd sanaale tobankii bisha sideedaad laba kun afar labaatanka wuxuuna dhammaanayaa haddii la yidhaahdo khamiista bishan oo asbuuca oo afartan maalmood maalinta isniin iyo salaasa arbaca iyo
khamiiswaan gartay marka goorma ayaa la filayaa inay hadlaan Kamala Harris iyo Tim Walz
Tim Walz waxaa la filayaa inuu hadlayo maalinta arbacada Kamala Harrisna waxay iska jawaab tahay inkastoo wax walba dhici karaan maalinta ugu dambeysay ay bisha tahay khamiista waxaase ka horreeyo madaxweynihii hore Barack Obama iyo xaaskiisi iyo Bill Clinton iyo Hillary Clinton oo iyaguna ay hadlayo maalinta isniinta iyo xaaskiintii shalay ayuu hadlay especially Hillary Clinton
waan gartay marka tiradii guud ee la rabay inay ku ansaxdo ilaa hadda may haysataa mise weli waxa jiri doona isxudxudasho iyo in tiradaas si loo buuxiyo gorgortan laga galo marka shirweynaha uu si fiican u furmo
sida ay sheegayaan warar ilaaliye dimuqraadi ka soo baxaya Kamala Harris way haysataa delegate ay u baahnayd inay nomination ka hesho taas waa arrin inta badan ay ka midaysan yihiin oo wax khilaaf oo ka soo dhexbaxaya weli ma jiro haddeena wax cusubi aanay shirka dhexdiisa aanay ka bilaabin laakiin way haysataa baa laydhi dad ku filan delegate ku filan inay nomination hesho iyada iyo team work
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka intaynu barnaamij kale oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhammaantiin idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdi xasan sandheere ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha maraykanka halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa washington gaar ahaana wararkii ugu dambeeyey ee khudbadii xalay ayuu ku soo qaatay iyo shirweynaha qaran ee xisbiga dimuqraadiga uga socda magaalada chicago haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban xuseen xasan dhaqane ayaa inoo haya
hoos u dhac weyn uu ku yimid wax soo saarkii beeraha dalka iyadoo loo aaneynayo colaadaha abaaraha iyo fataadaha ka dhasha isbeddelka cimilada dalka waxaa ka jira wasaaradda beero heer federaal iyo heer maamul goboleed haddaba ma la joogaa waqtigii ay la iman lahaayeen nidaam wax soo saarka beeraha dalka lagu xoojinayo waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti ku ah cabdidhuux faarax iyo cabdulaahi axmed guure oo bartay cilmiga beeraha hadalka waxaa ku horeynaya cabdidhuux faarax
lama joogo xilligii wadanka wasaaradda beeraha iyo wax ka qaban lahaayeen waayo wasaaradda beeraha waxay hoos tagtaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dowlad faraarka ma isaystaan misla socdaan macnaha markaa sidaas awgeed taasaa sabab uga dhiga inaysan macnaha hadda aan la joogin xilligeedii haddii hadda dadka macnaha oo beeraleyda ah wuxuu yaabood ayaga iska ceesho lahayn haddii macnaha barnaamijkaas lagu furanayo si kale iyo arrimo kale iyo probleem kale iyo colaad kale iyo geli karto marka xilligaas lama joogaan aaminsan aniga
waa mahadsantahay cabdidhuux aye cabdullahi shiiqo
xusan dhaqane aada umahadsantahay adigii saaxiibkiiga barnaamijkii dooda igala qayb galaayo aragtideyda barnaamijkaas waxay tahay waxaan taagan yahay waqtigii beeraleydana la caawi lahaa la garab istaagi lahaa waxay u baahan yihiin ugu horeyso in sidiska la siiyo in cagafyo laga saacido xilligii la siin lahaa taakuladii u baahnaa in la taagan yahay aaminsanahay sababtoo in wax lasoo saaro waxay qeyb ka tahay in bulshada la hormariyo saa darteed dowladda federaalka soomaaliya istaydyadaba inta waxaan ka codsanayaa wasaaradahooda inay shaqeeyaan ay beeraleyda caawiyaan ay ku caawiyaan alaalo waxay u baahan yihiin loona sameeyo back up meel macnaha noloshaan suuq loo sameeyo beeraleydu wa markay soo saaraan waxay u baahan yihiin dee suuq waxay ka iibsadaan in la siiyo suuq waxaa taagan yahay xilligan xilligii bulshadeena baahi weyn u qabtay in dowladda garab istaagto wax soo saarka beeraha
waa maadsantaha cabdullahi shiiqow wuxuu yidhi cabdidhuux sidaa maqlaysid shiiqow waa la joogaa xilligii dowladda ay taageeri lahayd beeraleyda sababtoo ah in la horumariyo dalka marka loo baahdo waa in la taageeraa beeraleyda wadanka aye adigana waxaa leedahay lama joogo
xuseen horta beeraleyda in la hormariyo laiskuma diidano oo wax loo qabto oo waxyaabihii ay ka baahan yihin laga saacido laakiin xilligeedii ma la joogaa waa xilligeedii lama joogo markii dowladda federaalka ah gobolada inta badan dhulkii wax soo saarka lahay gacanteedu kuma jiro waa qodobka koowaad oo dowladda federaalka gacanteeda uu ka maqan yahay maamul goboleedyada iyo dowladdiina haddana isma haystaan marka yaa wax la siiyaa yaase wax saacidi karo yaase wax qaban karo waayo markii dowladda federaalka ah guud ahaan gobollada soomaaliya ay gacanteeda ku jiraan khaasatan dhulka wax soo saarka leh oo beeraleyda laga saacidayo markay gacanteeda ku jiraan ayaa dowladda wax qaban kartaa iyo maamul goboleeda maamul goboleeda iyo dowladdina isma haystaan marka sidaas awgeed ayaana macnaha anig u sababayna inaysan xilligeedi la joogin
okay waa maadsantahay cabdidhuux sheekow sidaa maqlaysa cabdidhuux wuxuu leeyahay yaa la saacidaa dowladdii iyo maamul goboleedyada oo ay kala socdaan gaar ahaan puntland oo kale cidda la saacidayaawa
saaxiibkay aada umaadsan yahay tan aragtidiisa inuu ka dhiibtaa aaminsanahay laakiin dadku ay kale aragti duwanaan karaan ani saa aaminsanahay waxay tahay in laga shaqaynayo bulsho in la hormariyo horumarinta iyo siyaasaduna way kala madax bannaan yihiin dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waxay isku hayaan waa dana shaqsiyeed ama siyaasad ay isku haystaan laakiin in bulshada la hormariyo had iyo jeer waxawaa in mudnaanta la siiyo bulshada la garab istaago meelihii wax laga soo saaraayo wax lasoo saarkana in yacni dadkeenna lagu maalgeliyo oo loo sameeyo investmenti maalgelin sax a loo sameeyo qarashaadka hay-adaha ay bixinayaan tababarada ay sameynayaan mid lamida in dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka inay garab istaag saxa ku sameeyaan ayaan aaminsanahay waqtigeediina waa la taagan yahay xuseen
cabdidhuux sidaa maqlaysid shiiqo wuxuu leeyahay siyaasadda iyo horumarinta waa kala labo ka waran
horta shiiqow ra'yigiisuu ka hadlay ra'yigiisana macnaha hadda aniga ma ku taadgargaraynayo waa qaldanya malihi siyaasadda iyo waxqabadkuna waa hal sababtoo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada haddaynaba israacsanayn macnaha waxyaaba aynaba isku diidiina jira sababto mashaariicda dowladda federaalka waxay siinaysaa dowladda maamul goboleedada maamul goboleedyada iyo dowladda haddiina heshiishanayaan mashaariicsi siinaa marka waaye marka waddankan waad aragtay meel marin fatahaad ay ka jirto iyo meel dhul badan oo macnaha laga haysto oo dowladda iyo maamulka maamulada gacantooda ku jirin marka wixii dad heshiisa waxqabsado dad heshiisa ah waxqabsado ama siyaasad heshiisa ku aadaano ama dhaqaale heshiisa ku aadaano dhaqaalihiina oo heshiisa ku naha siyaasadiina waa iska soo horjeedna meel adduunka jirta ma laha marka waxa dhan dowladdii federaalka iyo maamul goboleeda iska soo horjeedaan dowlad dhaqaale hadday ahaaleed dhaqaalahan markii la heshiiyo ayaa dhaqaale imaada waddankii la hormariyo wax la qabta imaan kartaa dad aan heshiisayn marka wadan may hormari karaan waa ma hormari karaan haddii dowladda iyo maamul goboleeda heshiisiyiin wax badanaa laga qaban lahaa iyada laftideeda fatahaadan soo noqnoqona waxaa la samayn lahaa biyo xireenaa la samayn lahay meelo biyaha macnaha lagu kaydiyo oo hadhow macnaha loo baahan yahay oo dib loo isticmaalaa la samayn lahaa marka dan kastaba macnaha heshiis hadda laay hadda wax lagu qabsado maamul goboleeda iyo dowladda federaalka ma jirto cid heshiisa dad heshiis ahaan wax qabsado marka aniga waxaan dhihi lahay dowladda federaalka iyo maamul goboleeda markay heshiiyaan kabacdi ayaa noqon karta in ummadda la hormariyo
waa maadsantahay sheekow sidaa maqlaysid cabdidhuux wuxuu leeyahay dowladda iyo maamul goboleedada xiriir ama heshiis ay wax ku shaqaystaan ama wax lagu qabto ma lahan midda kale dhibaatada taallana waa midda cimilada oo ah mid adduunyada o dhan ka jirto
xuseenow aada umahadsan tahay saaxiibkii aragti u dhiibtay. Aragtidan waa wax sax oo jiro. Waxaa aaminsanahay aniga ka ra'yi ahaantiid waxay tahay in yacni waxqabadka oo hadda uu sheegayo saaxiibkay ah iyo dowladda in yacni ay iskhilaafsan yihiin, waxqabadka iyo siyaasaddana isku xiran yihiin. Sideeda bulshada marka in waxqabato la rabo, wax haddaan la siyaasadeyn oo yacni dan shaqsi aan la gelin, waxaa aaminsanahay in bulshada ay horumar samayn karto. Wax loo qabanayna waa dad shaqsiyaad isdiidan ama dana isdiidan in yacni laga fiiriyo horumarka, laga xagalayo horumarka dadka. waxaan u arkaa aragti ahaan aragti qaldan. Sa aaminsanahayna waxaa aaminsanahay oo aragtideeda ay tahay in bulshadan ay wax qaban karto haddii yacni dowladdu ay dejiso istraatiijiyad. Midda kaleto ah cimilada, waa wax saxa disastara dhaca masiibo inaa dhaco, daadaa dhacaayo meela ay xataa waxa dhacaysa cimilada isbedeshay, saameyn badan waa. Laakiin naftarkeeda dowladda waxaa laga rabaa in yacni waxa dhacaayo ay qorshayso, ee balaankii istraatiijiyadii la siiyo beeraleydii si yacni ay fiijignaan dheeri ay u galaan. Sababtoo ninka markii la siiyo waxa xilligu abuurayo, dalaga xilliga sanadkan seasonka ku haboon, macnaha waxa dhacaayo sanadkan markii loo sii qorsheeyo loo sheego tasmiinis, qofkaas asoo fiijigan ayuu waxaa sameynaya ku taxadar iyo balayn qorshe sax. Laakiin haddii dowladda naftirkeeda balaynkii ay siyaasadeyso ay carqaladeyso naftirkeeda, waxaa imaanayso in bulshada dib usii dhacdo. Taasna waxaa dhalinaysaa in yacni cuntayarada adduunka sanadkan dhacday, waa dareemi kartaa naftirkaaga bulshadeena in cuntayari ku dhacdo. Waxaa dareemaynaa in lagu tiirsanaan karin waxyaabaha dadka dibaddiisa noogu yimaado, dhibaato weynay dalkeena ku hayaan. saas darteed marka waxaa ugu bixi karnaa bulshadeena in wax beerato, wax soo saar sax ay samayso, iyadana la maalgeliya aan ugu bixi karnaa.
Cabdidhuux sidaa maqlaysa sheekhu wuxuu leeyahay haddii aanan qorsho lala imaan cunnada waddanka laga helayo, maadaama adduunyada isbeddel uu ka jiro iyo dagaalo ay ka dhacayaan, waxaa dhici doonta in cunnadii dalka laga heli lahaa la waayo haddii aanan qorsho la helin oo aan siyaasad keliya lagu mashquulin. Haye,
horta sheekhu waa mahadsanahay sheekhu saaxiibkay, hadalkiisa waa maqla. Hadalku horta waa labo, midna waa bulsho isku tagto wax qabsato, midna waa bulsho wax loo qabto. Annaga hadda waxaan ka hadlayno waa bulsho wax loo qabto, bulshadii ama beeraleydii macnaha la maalgeliyo, waxyaaba u baahan yahay laga taakuleeyo iyo lagama taakuleyn karo. Waa bulshadiina macnaha hadda hadalkiisa waxaa ku jirtay bulshada haddii isku tagto waxaa qabsan kartaa, bulshada haddii wax isku tagto waxaa qabsan kartaa. Laakiin hadda waxaan ka hadlayno waa siyaasadda dowladda iyo waxqabadka iyo sidii wax barbareem ka jiro. Marka aniga hadda kolley fidnaka cindigeel waxa dhan waxa kow ka ah isqabsiga dowladda iyo federaalka, waxa dhan waxaa keenay cimilada isbedbedelka iyo dhibaatooyinka jiro, waxqabad la-aanta, waxyaabahaas dhan waxaa sal u ah isqabashada dowladda iyo federaalka. Sababtoo dowladda federaalka maamul goboleedyada haddiisan shiis ahayn, cid kale oo dowladda federaalka wax usoo mari karta ma lahan shacabka beeraleyda. Shacabka beeraleyda waxay wax usoo mari karta dowladda federaalka waa maamul goboleedka wakiil u ah shaqsi inta maamul goboleed dowladda federaalka qandaraas ka soo qaato bulshada uma keeni karo. soo waxaa garta ma waxaan waa system xiriirsan dowladda federaalka iyo maamul goboleeda system xiriirsan waa, heshiisna kama jiro oo systemkaas uu ku mil mari lahaa. marka insha allah waqtigeeda ha la gaaro, marka waqtigeeda la gaaro insha allah waa la qabadoona.
waa maahsantiin, waa soo gabagabaynana sheekhu, adaan ku kormarayaa. maxaa u aragtaa maslaxad mar haddii la sheegay in khilaaf uu ka dhexeeyo maamul goboleedyada qaar iyo federaalka, cimiladii isbedelkeedana uu jiro, fatahaadihii iyo abaarihii iyo dagaaladiina ay socdaan, beeraleydana ay u baahan yihiin in laga taageero waxa socda, maxay tahay ra'yiga aad ka qabto sida wax looga qabaa arrimahaas?
xuseen aada umahadsan tahay gabagabadii barnaamijkana joognaa. waxaan aaminsanahay aragti ahaanteyda inay tahay dowladdu in la timaado qorshe cad oo beeraleydana lagu maalgelinayo, lagu horumarinayo dadkeena, lagu horumarinayo wax soo saar, lagu horumarinayo. haddii qorshahaas aan siyaasad iyo waxba la gelin, aan la xagalayn ama xagaldaacin wax lagu sameynin, waxaan aaminsanahay in waxaas horumar laga gaari karo. dowladdana waxaan ka codsanayaa in beeraleyda garab istaagto, ay u muujiso in garab istaagsan tahay wasaaradda beeraha, khaasatan wasaaradda beeraha, ama ha noqoto mid federaal ama mid state ha noqoto, bulshada marka in la horumariyo la rabo, dana shaqsiyad iyo dana siyaasadeed ayadoon laga fiirinay in loo horumariyo si yacni dadkan mustaqbal u ah. taasaan aaminsanahay in looga bixi karo baahida jirto iyo cuntayarada jirto intaba.
sheekho waa maadsan tahay. cabdidhuux, gabagabada?
insha allah gabagabadii aan joognaa. gabagabada waxaan kusoo gabagabaynaa, horta marka horeysa waa in heshiis la helo dowladda federaalka iyo maamul goboleeda ay heshiiyaan. gobollada kale ama degmooyinka kale oo hadda dowladda gacanteeda ku jirin ay gacanteeda kusoo noqoto, kadib ayaa bulshada wax loo qaban karaa.
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. inta xubin middan la midahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
weli washington ayaad naga dhageysaneysaan. mahadsaned xuseen xasan dhaqane oo doodaasi gaaban nooga soo diray magaalada beledweyne ayuu kaasi ahaa. booliiska dalka Nigeria ayaa baadi goobaya 20 arday caafimaadka ah oo afduubtay koox hubaysan khamiisii ay afduubtaan raahde. ardaydaasi ayaa ku sii jeeday shir caafimaad markii ay caqabadaasi la kulmayeen iyagoo kolonyadoodii gaadiidka lagu weeraray bartamaha gobolka Benue. wariyaha v o a da Timothy Obuzia ayaa warbixintan ka soo diray Abuja, waxaase soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
booliiska gobolka Benue ee dalka Nigeria ayaa v o a da u sheegay in ay bilaabeen baaritaan ku saabsan afduubka ardayda caafimaadka, iyagoo bilaabay howlgal ay ku doonayaan inay ku soo furtaan ardaydaasi. howlgalkan oo loo xilsaaray koox khubaro ah oo ka tirsan booliiska Nigeria ayaa ilaa iyo haatan wax natiijo ah laga sheegin. 20 arday oo ka kala socday jaamacadaha Jos iyo Maiduguri iyo dhakhtar caafimaad oo la socday ayaa lagu afduubtay gobolka Benue iyaga oo ku sii jeeday shir ka dhici lahaa gobolka Enugu ee bariga Nigeria. Alele Suese Catherine oo ah afhayeenka booliiska gobolka Benue ayaa khadka telefoonka ugu warantay v o a.
kooxda booliisku way bilaabeen howlgalka, laakiinse wax wara weli lagama soo saarin. baaritaanka afduubku waa arrin qarsoodi ah, faahfaahin lama bixiyo ilaa guul laga gaaro. weli wax war ah ma hayno.
afduubka ardaydan ayaa horseeday cambaarayn ballaaran oo ku saabsan amni darrada ka jirta dalka ugu dadka badan qaaradda Afrika, halkaasi oo madaxdu ay sannado badan la daalaa dhacayeen inay xakameeyaan rabshadaha ay wadaan kooxaha hubaysan. dhammaadkii toddobaadkan booliiska Nigeria ayaa amray in diyaaradaha qumaatiga u kaca, kuwa aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaano, iyo kooxo khubara ah oo ka tirsan booliiska loo adeegsado howlgalka lagu raadinayo ardayda caafimaadka. ururka ardayda caafimaadka ee Nigeria ee magiciisa loo soo gaabiyo NIMSA ayaa sheegay in afduubayaashu iyagoo adeegsanaya telefoonada ardayda la afduubtay ay dalbadeen lacag dhan $13,400 si ay u sii daayaan dhammaan ardayda. ururku waxa uu ku boorinayaa madaxda in ay ardayda si nabadgeli ah u soo furtaan. madaxweynaha amaba guddoomiyaha ururka NIMSA Moses Onubaya ayaa sheegay in ardayda Nigeria ay ku hanjabayaan in ay dibadbaxayaan haddii aan saaxiibadooda si degdeg ah loo sii daynin.
jawaabta keliya aan helayno waa inaan istijino. hay-adaha amniga ayaa arrinta ku jira, wicitaanna ayaa ka imanaya lambarada telefoonada saaxiibadeenna la afduubay. ardayda way kacsan yihiin. waxaan isku dayaynaa inaanu raacno tilmaamaha amniga, laakiin ma huba waxaa dhici kara wakhti kasta.
sida ay sheegtay xarunta dimuqraadiyadda iyo horumarinta ee galbeedka Afrika, Nigeria waxa ay diiwaan gelisay in ka badan 4,000 oo afduub sannadkii 2023, taasoo u dhigan 80% kiisaska guud ee afduubka ka dhaca galbeedka Afrika, waana tiradii ugu badneyd ee 5 sano ee ugu dambeysay la arko. falanqeeyayaasha amniga ayaa sheegaya in dhibaatada dhaqaale ee ba'an ee ka jirta Nigeria ay dadka badankooda ku kalifayso dhinaca dembiyada iyo afduubka si lacag mudax furasho ah loo helo. madaxda Nigeria ayaa ballan qaaday inay wax ka qaban doonaan dhibaatooyinka dhaqaale iyo sidoo kale caqabadaha dhinaca amniga. dhanka kale, qoysaska dhibanayaasha amaba ardayda la afduubtay ayaa rajaynaya in eheladooda loo soo celiyo iyaga oo nabad ah.
xuseen barre aadan ayaa warbixintaas v o a oo ay qorta nala socodsiinaya. markana dhinacii heesaha, aniga iyo adinkuba aan ku wada nasanno codka baxsan fanaankii haatan sheekha noqday b k.
gayaanka calma baan ku iri codkaasi baxsan ee BK ayaan idaacaddii galabnimo ku soo gabagabaynaynaa. intaynu mar kale kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa waa Sahre Cabdiaxmed ee isma dhaafne nabadgelyo. Maroon, 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 maroon